Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun 20-iyul, chorshanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Ozodlik to'lqinlaridagi ishtirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur xabarlarni Zamira Shukur kuzatyapti. Bugungi dasturimizda qora niqoblilar bosgan Urgan savdo uyidan 18 milliard so'mlik tilla buyumlar musodara qilindi.
У всех золото отняли. Вы знаете, на 18 миллиардов золото там было.
Toshkent shahar sudi jurnalistlar Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalarning ishga qayta tiklanishi haqidagi arizasini ko'rib chiqib, dastlabki sud hukmini o'z kuchida qoldirdi.
Apellyatsiya hay'ati tumanlararo sudning qarorini to'g'ri qabul qilingan deb topdi va o'z kuchida qoldirish haqida ajrim chiqardi.
Ishsizlik muammosi: O'zbekiston aholisining qanchasi ishsiz?
O'zbekistonda ishsizlikning ko'lami taxminan 35-38% ni tashkil qiladi.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Magazinlarga taqatuq kiribdi, yopib tashlagan hamma bir kunda. 40 ta odam tashab 40 ta magazinni olib chiqib ketishgan mollar.
Shuningdek, bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Zamira, marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum aziz tinglovchi. 20-iyul tongi xabarlarini, demak, xabarlar bilan tanishtiraman. Avval aytganimizdek, Farg'ona vodiysida zilzila ro'y berdi. AQSh geologiya xizmatining bildirishicha, vodiyda yuz bergan zilzila epitsentri Farg'ona shahridan 40 kilometrcha janub-g'arbda joylashgan va Richter shkalasi bo'yicha 6.2 ballik silkinishni epitsentrdan ancha uzoqdagi shahar va rayonlar aholisi ham his qilgan. Ayni daqiqalarda Ozodlikning qirg'iz xizmati bog'langan Qirg'iziston favqulodda vaziyatlar vazirligi rasmiysi zilzilaning Qirg'iziston hududida ham sezilgani va zilzila kuchining amerikaliklar qayd etganidan ko'ra kuchliroq 7-8 ball atrofida bo'lganini bildirdi. Hozircha talafotlar haqida hech qanday ma'lumot yo'q. O'zbekiston Adliya vazirligi Markaziy bank boshqaruvining tijorat banklari tomonidan chiqarilgan bank kartalari va ularning O'zbekiston Respublikasidagi muomalasiga o'zgartishlar kiritish haqidagi qarorini ro'yxatga oldi. Mazkur o'zgartishlarga muvofiq 2011-yilning 23-iyulidan boshlab fuqarolarning o'z bank kartalarini foydalanish uchun boshqa shaxslar, xususan o'z oila a'zolari, do'stlari va tanishlariga berishiga ruxsat etiladi va buning uchun bank kartasi egasining yozma ruxsati talab qilinmaydi. Hozirga qadar bank kartalari faqat uning egasi hamda karta egasi tegishli tarzda ruxsat bergan shaxslargina foydalanishi mumkin edi. 23-yildan kuchga kiradigan o'zgartishlarga ko'ra, shuningdek, savdo va xizmat ko'rsatish sohasi xodimlarining bank kartasi egasidan uning shaxsiyatini tasdiqlovchi hujjat talab qilishi ham o'z kuchini yo'qotadi. 19-iyul kuni professional boksning WBA tasnifi bo'yicha eng og'ir vazn toifasida sobiq jahon chempioni o'zbekistonlik Ruslan Chagayev va rossiyalik Aleksandr Povetkin namoyandalari ikkala bokschi o'rtasidagi jangga oid shartnoma imzoladilar. Povetkin menejeri Vladimir Xrunovning Rossiya nashrlariga bildirishicha, WBA tasnifi bo'yicha bo'sh turgan maqom uchun jang 27 avgust kuni Germaniyaning Erfurt shahrida o'tkaziladi. Nijniy Novgorodda O'zbekiston fuqarosi 19 yashar qizni zo'rlashga uringanlik aybi bilan qamoqqa olindi. Viloyat tergov qo'mitasining Rossiya ommaviy axborot nashrlariga bildirishicha, 25 yashar o'zbekistonlik yigit shaharning Avtozavodsk rayonidagi Oktyabr prospektida 19 yashar mahalliy qizni zo'ravonlik bilan turar joy binolardan birining orqasiga sudrab ketgan. Uni o'ldirish bilan qo'rqitib zo'rlashga urinayotganida ko'chadan o'tayotganlar qizning qichqirig'ini eshitib uni qutqarishgan. Hibsga olingan O'zbekiston fuqarosiga nisbatan Rossiya jinoyat kodeksining 131 moddasi o'ldirish bilan qo'rqitish va zo'ravonlik orqali zo'rlashga urinish aybi qo'yilmoqda. Tergov jarayoni davom etayotgan ayni kunlarda o'zbekistonlik mahbusning shaxsi oshkor qilinmadi. Ozodlik to'lqinlarida tongi xabarlar bilan tanishyapsiz. Endi diqqatingizni mintaqa va xalqaro hayot yangiliklariga buraman. Germaniyadagi Bild gazetasining yozishicha Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev Germaniya shimolidagi Hamburg Eppendorf tibbiyot markaziga yotqizilgan. Hozircha Qozog' prezidentining qaysi tashxis bilan kasalxonaga yotqizilgani sir tutilmoqda. Gazetaga ko'ra, Germaniya tashqi ishlar vazirligi Nazarboyevni davolashga olib kelish jarayonida vositachilik qilgan, ammo Berlin diplomatlari idorasi Qozog'iston prezidentining Hamburg kasalxonasiga olib kelinganidan bexabarligini bildirmoqda. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi esa Nazarboyevning hozirda dam olishda ekanini bildirish bilan cheklandi. Ayrim norasmiy manbalarning nemis nashriga bildirishicha 71 yashar Nazarboyev 10 iyul kuni Germaniyaga olib kelingan va bu yerda prostata bezi operatsiya qilingan. News Corp media saltanati xo'jayini va bosh boshqaruvchisi Rupert Murdoch telefon xakerligi janjali yuzasidan Britaniya parlamentida o'tkazilgan favqulodda eshituvlarda o'z muxbirlarining noqonuniy xatti-harakatlari uchun uzr so'radi. Murdochga qarashli News of the World gazetasi xodimlari shov-shuvli xabarlar topish ilinjida 4000 dan oshiq shaxs telefonidagi ovozli xabarlar tizimiga xuruj qilgani fosh bo'lgan ortidan Britaniya parlamenti ota o'g'il Murdochlar hamda shirkatning Britaniyadagi boshqaruvchisi Bekka Bruksni maxsus so'roqqa chaqirdilar. Deputatlar savoliga javob bergan James Murdoch o'z qo'l ostidagi nashrda ishlagan muxbirlarning bunday noqonuniy amallaridan o'zi ham dahshatga tushganini bildirdi. Parlamentdagi eshituvlar zalga kutilmaganda kirib kelgan shaxs 80 yashar Rupert Murdochga soqol olish uchun ishlatiladigan kupik bilan hujum qilganidan so'ng qisqa muddatga to'xtatildi. Xanoverda Germaniya kansleri Angela Merkel bilan uchrashgan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Vladimir Putinga berilgan Germaniya demokratiya mukofotining qaytarib olinishini qo'rqoqlik deya atadi. Markazi Berlinda joylashgan Netzwerk Quadriga xususiy jamg'armasi siyosiy, iqtisodiy va madaniy faoliyati orqali demokratiya ravnaqiga hissa qo'shgan shaxslarga beriladigan Quadriga mukofotining 2011 yilgi sohibligiga Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinni tanlagan edi. Ammo ko'p o'tmay jamg'arma kengash a'zolari va mukofot sohiblarining kuchli bosimi ostida mukofotning Putinga berilmasligi va bu yilgi mukofot topshirish marosimining butunlay bekor etilganini e'lon qildi. Pokiston Islom Respublikasi tarixida ilk bor ayol kishi tashqi ishlar vaziri lavozimiga tayinlandi. Bu haqdagi rasmiy xabarga ko'ra 34 yashar Hina Rabboni Har ayni paytda Pokiston tarixidagi eng yosh tashqi ishlar vaziri hamdir. AQShda tahsil olgan Hina Rabboni Har hozirgacha iqtisodiy masalalar bo'yicha davlat vaziri lavozimida ishlab kelgan va 2 marta parlament deputatligiga saylangan.
Bugungi iqtibos.
Urganchda Xorazmda suvni maska kiygan odamlar bosib ketganini ko'rib endi biz ham hayratda qoldik. Nima qilamiz ekan endi? Bu O'zbekistonmi davlat bo'lmay qoldi-da bu. Qora xalqni talam-taraj qilayotgan bo'lsa endi biz nima qilishimiz kerak ekan? Xalq harakatiga qo'shiladi endi. Hamma qo'shilamiz deyapti uju. Qo'shiladi ham. Chunki boshqa iloji yo'q. Savdogar, shu mehnatkash, hunarmandlardan boshqa odam qolmadi yopishadiganini. Bu mutasaddi, mana ministrlarni yopishadigani, ministrlarni yopishadigan odam faqat shu odamlar bo'lib qoldi-da endi. Bekbaraka degan yangi bozor ochilgan. Yaxshi bozor. Hamma o'rgangan, narsalar arzon. Lekin u bozorga ham 40 ta odam jo'natganlar, 40 ta odam. U bozorda ham magazinlarimiz bor, endi og'aylarimiz magazinlari. Ular ham aytyapti-da, magazinlari taqa-tuq yiltasi, yopishtirgan hamma bir kunda. 40 ta odam tasab, 40 ta magazinni olib chiqib ketishgan mollarini. Bu 2 hafta oldin bo'lgan. Bitta odamni 70 million so'mlik molni olib chiqib ketishgan, u odam yurak yomon bo'lib dunyodan olamdan o'tib ketgan uchun.
Demak, bu ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan xorazmlik tadbirkor fikrlari edi. Aziz tinglovchi, erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilish orqali yoki ozodlikning internetdagi sahifasiga kirib, sharh yo'llash orqali siz ham ozodlikda borayotgan bahs-u munozaralarga qo'shilishingiz mumkin. Xususan, ozodlik internet sahifasida ham ayni mavzu, ya'ni maskalilarning Urganch savdo majmuasiga uyushtirgan hujumi keng mubohasaga sabab bo'lmoqda. O'zini O'zbekistondan muxlisa deb tanishtirgan mushtariyimiz: "Voy, bu nima degan gap? O'zini mulkiga o'zi egalik qila olmasa, bunday qaroqchi yurtda kim ham yashashni xohlaydi? Davlatning o'zi qaroqchilik, yulg'irlik qilsa, qaysi odam o'z yurtida shundan so'ng bemalol ish qila oladi? Tortib olingan mulk kimning cho'ntagiga tushdi ekan?" deb yozsa, o'zini 111 deb tanishtirgan boshqa bir mushtariyimiz: "Bo'shab qolgan davlat xazinasida o'g'irlashga hech narsa qolmagandan keyin oxiri qaroqchilik yo'liga o'tishibdi-da" deb yozibdi. Ozodlikda ayni mavzu qolaversa, boshqa mavzularda ham bahs bormoqda. Unga qo'shilish uchun siz erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilishingiz yoki Ozodlik sahifasiga kirib bahsga qo'shilishingiz mumkin.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosining internet saytiga kirsangiz, O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealardan ham voqif bo'lib borasiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Bugungi dasturimizdagi asosiy mavzular: qora niqoblilar bosgan Urganch savdo uyidan 18 milliard so'mlik zargarlik buyumlari musodara qilindi. Toshkent shahar sudi jurnalistlar Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalarning ishga qayta tiklanishi haqidagi arizasini ko'rib chiqib, dastlabki sud hukmini o'z kuchida qoldirdi. O'zbekiston aholisi orasida ishsizlik muammosiga to'xtalamiz. Dushanba kuni jahon bozorida 1 unsiya oltin narxi rekord darajadagi 1600 AQSh dollari chegarasidan oshdi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga so'z beramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlik to'qinlaridasiz. O'zbekiston ezgulik inson huquqlari jamiyati Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasi xodimi Leonid Kudratsovning jarimaga tortilishini qoralamoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan sal keyinroq tanishasiz. Shuningdek, Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalarning ishi yuzasidan sud qarori haqidagi lavha ham tayyorlanmoqda. Hozir esa e'tiboringizni Urganch savdo uyidagi muammolarga qaratmoqchiman. Xabaringiz bor, 16-iyul kuni niqob taqqan maxsus otryad tomonidan reyd o'tkazilib, savdo majmuasi rahbari hibsga olingan edi. Urganch savdo uyi savdogarlaridan 18 milliard so'm, qariyb 10.5 million AQSh dollari miqdoridagi tilla buyumlar musodara qilinganligi aytiladi. Ayni paytda Urganch savdo uyi shaharliklar orasida tushuv nomi bilan tanish, majmua esa muhrlanib qo'yilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon.
16-iyul ertalab soat taxminan 10:00 Xorazm viloyatining markazi Urganch shahridagi Urganch savdo uyida niqob taqqan maxsus otryad reyd o'tkazib, savdo majmuasi rahbarini hibsga olgan va savdogarlarning tilla buyumlarini olib ketgan edi. Ozodlik iltimosiga ko'ra, Urganch savdo uyidagi voqeani o'rgangan urganchlik manbaga ko'ra, savdogarlarning qariyb 10.5 million AQSh dollari miqdoridagi tilla buyumlari davlat foydasiga musodara qilingan.
У всех золото отняли. Вы знаете, на 18 миллиардов, говорит, золото там, говорит, было.
Савдогарларнинг ўша куни савдога қўйилган тилла буюмларнинг барчасини олиб кетганлар. Ҳеч нарса қайтариб берилмади. Жами 18 миллиард сом миқдоридаги тилла буюмлар мусодара қилинди. Кўпчиликнинг бриллиантлари ҳам бўлган, чунки у ерда бриллиант ҳам сотилар эди, деди Урганчлик манба. Урганч савдо уйи маъмурияти ходими Озодлик билан микрофонсиз суҳбатда тилла буюмларнинг мусодара қилинганини тасдиқлади.
Товарларни қайтаришмади. Ҳозир идора муҳрланган. Savdo uyi 4 kundan buyon ishlamayapti,
dedi Urganch savdo uyi ma'muriyati xodimi. Biroq u Urganch savdo uyining hibsga olingan rahbarining keyingi taqdiri borasida gapirishni istamadi. Xorazm viloyat huquq-tartibot idoralarida ishlovchi manbaga ko'ra, Urganch savdo uyi rahbari hozir ham hibsda bo'lib, u viloyat milliy xavfsizlik xizmatining izolyatorida saqlanmoqda. Shuningdek, Urganch savdo uyi rahbariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgani aytilmoqda. Xorazm viloyat milliy xavfsizlik xizmati, viloyat ichki ishlar boshqarmasi va viloyat prokuraturasidan Urganch savdo uyida o'tkazilgan reyd borasida biror ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Xorazm viloyat soliq boshqarmasining Urganch shahar bo'limi xodimi o'zini oshkor qilmagan holda Ozodlikka ayrim ma'lumotlarni ma'lum qildi.
So'mdagi oltin sotadigan tadbirkorlarning ayrimlarida tegishli hujjatlar bo'lmagan. Ularning ishining bir qismi soliq bilan ham bog'liq. Ko'pchiligi soliq to'lashdan bo'yin tovlagan. Ayrimlari savdo uyi rahbariyati bilan kelishgan holda tegishli hujjatlarni olmasdan noqonuniy ravishda oltin savdosi bilan shug'ullanib kelganlar. Ular tabiiyki soliq to'lamaganlar. Ularning boshqa ayblari ham ko'p.
Dedi Xorazm viloyat soliq boshqarmasining Urganch shahar bo'limida ishlovchi o'zini tanishtirmagan xodimi. Eslatib o'tamiz, 16-iyul kuni qora niqob taqqan maxsus otryad Urganch savdo uyida reyd o'tkazgandi. Voqea guvohlariga ko'ra, niqobli otryad 3 avtoyo'l avtobusi hamda 1 mikroavtobusda avtomatlar bilan qurollanib Urganch savdo uyiga bostirib kirgan. Urganch tez tibbiy yordam xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, 16-iyul kuni markaziy savdo majmuasiga 2 tez yordam mashinasi yuborilgan va hushidan ketib qolgan 2 savdogar shifoxonaga yotqizilgandi.
Hurmatli tinglovchi, xabaringiz bor. Qora niqobli ham qora niqoblilar bundan oldin O'zbekistonda bir qancha boshqa savdo majmualariga, restoranlarga ham shunday reydlar o'tkazgan edi. Ozodlik radiosining tinglovchilari, ayniqsa xorijdagi tadbirkorlar bu voqealarni eshitgandan so'ng xavotirga tushganlarini aytishmoqda. Jumladan, Ukrainada tadbirkorlik bilan shug'ullanayotgan, ismini oshkor qilmagan o'zbekistonlik tadbirkor ayni paytda Toshkentdagi bozorlarda bir qancha do'konlari borligini va ularning bugungi holidan tashvishda ekanligini Ozodlikka qo'ng'iroq qilib aytdi.
Mana hozir eshitirishlaringizda, perdazalaringizda ko'rdim. Ular perdazalarda mana Urganchda, Xorazmda suvni bosib ketganlarini, ya'ni maska kiygan odamlar bosib ketganini eshitdim, ko'rdim, eshitdimda shuni ko'rib endi biz ham hayratda qoldik. Nima qilamiz ekan endi? Bu O'zbekistonmi, davlat bo'lmay qoldi-da bu. Qora mana u xalqni talam-taroj qilayotgan bo'lsa, endi biz nima qilishimiz kerak ekan deb hozir hayron bo'lib turib kelmasizlarga chiqyotdimda. Qani bizni bir shu xalq harakatiga qo'shiladi endi. Hamma qo'shilamiz deyapti, uju qo'shiladi ham. Chunki boshqa iloji yo'q. Savdogar, shu mehnatkash, mana u nima deydi, hunarmandlardan boshqa odam qolmadi yopishadigan endi. Bu mutasaddi, mana u nima deydi, mana ministrlarni yopishadigani, ministrlarni yopishadigan odam faqat shu odamlar bo'lib qoldi-da endi. Bekbaraka degan yangi bozor ochilgan, yaxshi bozor, hamma o'rgangan narsalar arzon, lekin u bozorga ham 40 odam jo'natganlar, 40 odam.
Qayerda odamlari? Qayerda u bozor?
Toshkentda u bozor, yangi ochilgan bozor.
Qayerda? Toshkent qayerda?
Toshkentda shu Abu Saxini to'g'risida yo'lni bu tomonda Zangiota tumaniga qaraydi-da u bozor. U bozorda ham magazinlarimiz bor, endi og'aylarimiz magazinlari. Ular ham aytyapti-da, magazinlari taqatuq ilib tashlab, yopib tashlagan hamma bir kunda. 40 odam tashab, 40 magazinni olib chiqib ketishgan mollarimiz.
Qachon bo'lgan bu voqea?
Bu voqea 2 hafta oldin bo'lgan. Bitta odamni 70 million so'mlik molni olib chiqib ketishgan, u odam yurak yomon bo'lib dunyodan olamdan o'tib ketgan o'sha. Bu narsalarga o'sha chidab bo'lmaydigan narsalar bo'lib
siz ham mana o'zingiz xorijda ishlaysiz, O'zbekistonda bir sarmoyangiz bor-da, shundan xavotirdasiz-da?
Shundan xavotirdamiz-da biz ham. Endi O'zbekistonga qaytamiz, endi O'zbekistonga qaytib ishlaymiz deb nima qilib turdik-da bizlar ham. Nima dedim uni, hamma narsamiz yig'ib turdik bu yerda. Endi borishga qo'rqyapmiz, bunaqa gaplar bo'ladigan bo'lsa ishlashga, mana ozodlik bo'lmasa ishlash uchun bizga bir erkinlik bo'lmaydigan bo'lsa nima qilamiz shu yerda? Endi bir nima deydik, kunimiz ko'rib yuraveramiz, bu yerdan tajriba o'tkazilyapti-da bizga endi bu. Ministerlar tomonidan, boshqalar tomonidan bu yerdan tajriba o'tkazilyapti. Shuning uchun jonimizga tekkanda ketmoqchi edik uyga. Uyga boradigan bo'lsak, uyda bu ahvol, bu yerda bunaqa ahvol, nima qilishni bilmay qoldik.
Deydi ismi sir qolishini so'ragan Ukraina tadbirkorlik qilayotgan o'zbekistonlik. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik radiosining internet saytiga bu haqdagi maqolalar qo'yilgandan so'ng qora niqoblilar kim degan savolga bizning mushtariylarimiz ham o'zlaricha javob yozishmoqda. Jumladan Junaytxon yozadi: qora niqoblilar bu milliy xavfsizlik xizmatining va militsiyaning tarkibida ham mavjud maxsus amaliyot qo'shinlari hisoblanadi. MVD tarkibida ushbu ko'rinishda 3 otryad mavjud. Ular birinchisi uyushgan jinoyatchilik va terrorizmga qarshi kurash boshqarmasiga qarashli maxsus amaliyot guruhi, to'g'ridan to'g'ri ichki ishlar vazirligiga bo'ysunadi. Ikkinchi MVD 7-chi boshqarmasiga qarashli maxsus amaliyot guruhi, de facto MVD razvedka va oper ustanovka boshqarmasi, to'g'ridan to'g'ri ichki ishlar vazirligiga bo'ysunadi. Ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi omon maxsus amaliyot guruhi. Agar sizlarda ham shunday bir fikrlar bo'lsa, marhamat internet saytimizga kiring, o'z mulohazalaringizni yozib qoldiring va sizda mobil telefonlaringiz orqali kirish ham imkoningiz bor.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashtirdi.
www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Hurmatli jahon bo'ylab yoshlar orasida ishsizlik ko'lami bu yil rekord ko'rsatkich 13% ni tashkil qildi. O'zbekistonda ishsizlar hozir qanchani tashkil qiladi? Ana shu vaqtdagi lavha hozir eshitirishga tayyorlanmoqda. Dasturimizning ikkinchi qismida uni efirga uzatamiz. Hozir esa e'tiboringizni mana bu xabarga qaratmoqchiman. O'zbekiston ezgulik inson huquqlari jamiyati Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasi xodimi Leonid Kudryavsevning jarimaga tortilishini qoralamoqda. Shu mazmunda bayonot tarqatgan tashkilot a'zolariga ko'ra, bu Buyuk Britaniya elchixonasining matbuot va jamoatchilik bilan ishlash bo'limi xodimi Kudryavsevga qarshi qaratilgan siyosiy xarakterdagi provokatsion harakatdir. Ayni paytda elchixona xodimi ustidan arz qilgan huquqfoli Olga Krasnova sud hukmidan qisman qoniqqani va tez orada yangi ariza bilan fuqarolik sudiga murojaat qilish niyatida ekanini aytmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz Barno Anvar.
Toshkentlik huquq faoli Olga Krasnova va uning hamkasbi Konstantin Stepanov nomidan kiritilgan da'vo arizasi ortidan 15-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi Toshkentdagi Buyuk Britaniya elchixonasining matbuot va jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi xodimi Leonid Kudryavsevni sud qilgan va uni eng kam ish haqining 80 barobar miqdorida jarimaga tortgan edi. Sud elchixona xodimini O'zbekistonda namoyish, yig'ilish va demonstratsiyalar o'tkazish bo'yicha o'rnatilgan tartibni buzganlikda aybdor deb topgan. Toshkentlik huquq faoli Olga Krasnova va uning hamkasbi elchixona xodimini elchixona hududida noqonuniy treninglar o'tkazganlikda ayblagan edi.
Они проводят незаконные тренинги на территории посольства.
Ular elchixona hududida noqonuniy treninglar o'tkazadi. Kudryavsev esa destruktiv unsurlar, jumladan Urlayevaning faoliyatini rag'batlantiradi deb hisoblaydi. O'zini asli kasbi iqtisodchi bo'lgan huquq himoyachisi deya taqdim qilayotgan Olga Krasnova. Krasnova sudning hukmidan qisman qoniqqani shu bois endi navbatdagi da'vo arizasi bilan fuqarolik ishlari bo'yicha sudga murojaat qilish niyatida ekanini ham aytdi.
Я попробую сейчас подать суд гражданский иск на Кудрявцева, потому что он на
Мен фуқаролик судига Кудрявцев усидан даъво аризаси киритишга уринб кўраман, чунки у мени ҳам судда, ҳам ёзма тушунтириш хатларида бир неча бор ҳақорат қилган, деди Олга Краснова. Аммо эзгулик инсон ҳуқуқлари жамияти Краснова ва унинг ҳамкасби даъво аризаси билан Буюк Британия элчихонасининг матбуот ва жамоатчилик билан ишлаш бўлими ходими Леонид Кудрявцевнинг катта миқдордаги жаримага тортилишини қораламоқда. Ташкилот баёнотидан иқтибос: Чинойат ишлари бўйича Мирзо Улуғбек туман суди ўзларини Huquqmoyachilar deb atovchi kimsalarning arizasiga ko'ra o'quv mashg'ulotlari tashkilotchisi Britaniya elchiligi xodimi Leonid Kudryavsevni huquqbuzar deb topishi, unga nisbatan eng kam maoshning 80 barobari miqdorida jarima qo'llashi hukumat iddao qilayotgan siyosatga ziddir, deyiladi ezgulik jamiyati bayonotida. Jamiyat a'zosi Abdurahmon Tashanovga ko'ra bu elchixona xodimiga qarshi qaratilgan siyosiy xarakterdagi provokatsion harakatdir.
Chunki odam o'zi o'sha tartibini buzish uchun namoyishlar o'tkazish qoidalarini buzish uchun birinchi navbatda namoyishga chiqqan bo'lishi kerak. Shuning uchun bu yerda sud qanaqadir o'sha malakalashda, ya'ni kvalifikatsiya qilishda mutlaqo bir teskari yo'l tutdi. Jamiyatimiz tomonidan bu voqeani bevosita o'sha unga qaratilgan bir siyosiy xarakterdagi provokatsion harakat deb baholadik.
Ezgulik jamiyati a'zosi Abdurahmon Tashanov edi. Uning so'zlariga ko'ra, Leonid Kudryavsev ustidan shikoyat arizasi kiritgan inson huquqlari himoyachisi Olga Krasnova va uning hamkasbi bunga qadar O'zbekiston ezgulik inson huquqlari jamiyati shaxs huquqlarini himoya qilish tashkiloti ustidan ham arz qilgan va ularning arzlari qondirilib, nomi tilga olingan tashkilotlarga katta miqdorda jarimalar solingan. Ezgulik faoliga ko'ra, Leonid Kudryavsev nisbatan da'vo arizasini kiritgan Konstantin Stepanov taniqli xonanda Dilnura Qodirjonova o'limida ayblangan O'zbekiston ichki ishlar vaziri Bahodir Matlubovning ukasi o'sha paytda Yakkasaroy tuman ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlagan Jamshid Madlubovning jamoatchi himoyachisi ham bo'lgan.
Stepanov Jamshid Madlubovni o'sha ishonchli vakillar sifatida mana hozir hatto o'sha Dilnora Qodirjonovani onasini uyidan haydab chiqarishga mana hozir olib kelish. Shuni o'zi uni kimga ishlashini, qanaqangi tomondan boshqarilayotganligini o'zi bilinib turibdi.
Deb hisoblaydi ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov. Eslatish joiz, Toshkentdagi Buyuk Britaniya elchixonasining matbuot va jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi xodimi Leonid Kudryavsev 15-iyul kuni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman jinoyat ishlari bo'yicha mahkamasida sud qilingan edi. Ozodlik hanuzgacha Leonid Kudryavsevning o'zi bilan bog'lanishga muvaffaq bo'lmadi, ammo uning advokati Sergey Mayorov garchi sud jarayoniga hech qanday e'tirozi bo'lmasa-da hukmdan rozi emasligini bildirgan. 16-iyul kuni esa Buyuk Britaniyaning Yevropa masalalari bo'yicha vaziri David Lidington Toshkentdagi Britaniya elchixonasining matbuot bo'limi xodimi aybdor deb topilganidan norozilik bildirgan edi. Bu haqda xabar qilgan BBC xabarda David Lidingtondan mana bu iqtibos keltirilgan. Bu yig'inlar prezident Karimovning O'zbekistonda inson huquqlari borasidagi bilimni oshirish istagiga mos ravishda olib borilgan. Biz mazkur mahkama ishi borasidagi jiddiy xavotirlarimiz borasida o'zbek rasmiylarini ogoh qildik, deyiladi Buyuk Britaniyaning Yevropa masalalari bo'yicha vaziri David Lidingtondan BBC keltirgan iqtibosda.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyati Buyuk Britaniyaning Toshkentdagi elchixonasi xodimi Leonid Kudrasovning jarimaga tortilishini qoralamoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ozodlik radiosi bu voqea jarayonini kuzatib boradi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Toshkent shahar fuqarovi ishlar sudi jurnalistlar Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalarning ishga qayta tiklanishi to'g'risidagi arizasini ko'rib chiqib, dastlabki sud hukmini o'z kuchida qoldirdi. Malohat Eshonqulovaga ko'ra, ular apellyatsiya sudida yutqazgan bo'lsa-da, kurashni davom ettirishadi va O'zbekiston Oliy sudigacha chiqishni rejalashtirmoqdalar. Mavzu tafsilotlari bilan Mehribon
19-iyul kuni Toshkent shahar fuqaroviy ishlar sudi O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi Yoshlar telekanalining sobiq jurnalistlari Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovaning apellyatsiya tartibidagi arizasini ko'rib chiqib, Shayxontohur tumanlararo sudining Yoshlar telekanali rahbariyati foydasiga chiqargan hukmini o'z kuchida qoldirdi.
Men va hamkasbim Saodat Omonovani ishga tiklashga majburiy yurgan kishilar uchun haq undirish borasidagi da'vo arizamiz fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar Shayxontohur tumanlararo sudida ko'rib chiqilgan va bizning da'vo talablarimiz rad etilgan edi. Biz fuqarolik ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudiga apellyatsiya tartibida shikoyat ariza kiritgan edik. Mana bugun soat 11 da mana shu apellyatsiya tartibida bizning arizamiz ko'rib chiqildi va apellyatsiya hay'ati sudning qarorini to'g'ri qabul qilingan deb topdi va o'z kuchida qoldirish haqida ajrim chiqardi.
Telejurnalistlar Saodat Omonova va Malohat Eshonqulova Milliy teleradiokompaniyadagi qonunbuzarliklar, mahalliychilik va senzuraga chek qo'yilishini talab qilib, o'tgan yili 6-dekabr kuni Toshkentning markaziy maydonida piket o'tkazgandan keyin ishdan haydalgandan so'ng nohaq ishdan bo'shatilganini da'vo qilib, Yoshlar kanali rahbariyatini sudga bergandi. 31-may kuni Shayxontohur tumanlararo sudi ikki jurnalistning ishdan bo'shatilganini qonuniy deb topib, Yoshlar telekanali rahbariyati foydasiga hukm chiqargandi. Malohat Eshonqulovaga ko'ra, ular Saodat Omonova bilan birgalikda kurashni oxirigacha davom ettiradilar.
Endi hali bu oxirgi umid degan emas. Hali nazorat tartibida yana bir bor shaharga murojaat qilishga haqlimiz. Qolaversa, hali oldinda Oliy sud bor. Birida bo'lmasa, birida adolat qaror topadi degan umiddamiz.
Tushunarli. Demak, baribir sizlar kurashni to'xtatmaysizlar.
Albatta, to'xtatish niyatimiz yo'q. Bugun huquq himoyachilari, mustaqil jurnalistlar bizni qo'llab-quvvatlash maqsadida fuqarolik ishlar bo'yicha Toshkent shahar sudi binosini oldiga kelib o'tirgan ekan, qariyb 10 ga yaqin kishilar. Shularni ko'rib ancha xursand bo'ldik, yolg'iz emasligimizdan, bizni hali qo'llab-quvvatlovchi odamlar borligidan, xalq borligidan.
O'zbekiston prezidenti devoni oldida ochlik aksiyasi o'tkazgani uchun qariyb 3 million so'm jarimaga tortilgach, ikki jurnalist Malohat Eshonqulova va Saodat Omonova qariyb 3 hafta davomida uyda ochlik aksiyasini o'tkazdilar. Ochlik aksiyasi o'tkazib biror natijaga erisha olmagan telejurnalistlar Malohat Eshonqulova bilan Saodat Omonova endilikda kurashning yangi usulini tanladilar. Ular hozirda O'zbekiston korrupsiyaga qarshi kurash klubini tashkil qildilar va ayni paytda munosabat uz.com saytini ochishni rejalashtirmoqdalar.
Toshkent shahar fuqaroviy ishlar sudi jurnalistlar Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalarning ishga qayta tiklanish to'g'risidagi arizasini ko'rib chiqib, dastlabki sud hukmini o'z kuchida qoldirdi. Biroq bu bilan jurnalistlar to'xtab qolmoqchi emas. Eshitganingizdek, ular ochlik aksiyasi ham o'tkazdilar. Endi O'zbekiston Oliy sudigacha arz qilmoqchilar. Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovaning o'tkazgan ochlik aksiyasini ozodlik tinglovchilari ham bu eshitib, bunga o'z munosabatlarini bildirmoqdalar. Jumladan, Namangan viloyatining Mingbuloq tumanidan qo'ng'iroq qilgan 64 yoshli Ismoiljon Bobo Qurbonov Malohat Eshonqulova va Saodat Omonovalarning bu jasorati uchun ularga jasorat medali berish kerak degan fikrni o'rtaga tashlaydi.
Malohat Eshonqulova bilan Saodat Omonovalar borsa, men shu ayollarga juda qoyil qoldim-da. 28 million aholisi bo'lsa O'zbekistonda-da, shu 28 million aholini ichida shu bir erkak topilmaganligi men juda aliga afsuslanib ketaman-da. Haqiqatan mana shu ikkala opa jasorat bular. Bular jasorat medali berish kerak-da O'zbekistonda bularga-da. Shular o'zlarining haq-huquqini himoya qilib, shu xalqni oldida shu o'zlarini ko'rsatdi, shu O'zbekiston xalqini oldida-da. Buni butun dunyo eshityapti meni nazarimda-da. Meni fikrimcha-da. Men qoyil qoldim shu ayollarga-da. Bir haqiqatni bir kutib turayotgan insonlar ham bor ekanu deb men juda nihoyatda o'zim mag'rurlanib shu yig'ladim ham shularga. Hattoki-da ularni shuncha 19 kun bittalari 16 kun mana ochlik e'lon qilib nima qilganlariga men yig'lab o'tirdim. Xudodan so'radim. Kechasi kunduzida shularga salomatlik so'radim shularga.
Dedi Namanganning Mingbuloq tumanidan qo'ng'iroq qilgan 64 yoshli Ismoiljon bobo Qurbonov. Ozodlik radiosining internet sayti mushtariylari ham Saodat og'a va Malohat Eshonqulovalarning ochlik aksiyasi o'tkazayotgan paytda va uni tugatgandan so'ng o'z fikr va mulohazalarini bildirmoqdalar, jumladan Qodir Mavlon ismli muallif Toshkentdan yozadi. Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalar Karimovning asl basharasini ko'rsatib berishdi. Endi uni diktator tuzumiga boshqacha yo'l bilan kurash kerakligiga ishonch hosil qildi. Uning tuzumiga faqatgina bir xil fikrdagi insonlar bir yoqadan bosh chiqarib birlashsakkina kurasha olamiz. Saodat opa va Malohat opalarni va barcha O'zbekistondagi Karimov zulmidan aziyat chekkan insonlarni safimizga kelib qo'shilishini chaqiraman deb yozadi. Va navbatdagi mushtariy Farrux O'shdan opalarimizga sog'lig'ini tiklanib ketishini tilab qolamiz. Bu opalarimiz juda katta ish qildi. O'zbekiston prezidentiga odam qadr qiymati bir pulligini butun dunyoga ko'rsatdi. Yana bir tarafdan prezident ham faqat o'zini aytgani bo'lishini va bu yo'lda hech qanaqa ochlik mitinglar qarshi chiqolmasligini isbotladi. Va yana bir bu tinglovchimiz, mushtariyimiz bo'lsa kerak, undan ko'ra yaqinda Ramazon oyi kelyapti. Iymon keltirib namoz o'qib roza tutinglar aziz opa singillar deb yozadi. Ozodlik to'lqinlarida endi jahon iqtisodiy bozoriga bir nazar tashlaymiz, dunyodagi oltin bozoriga. Jahonda oltin narxi rekord darajaga yetdi. 1 unsiya, ya'ni 31 gram oltinning narxi esa 1600 AQSh dollariga yetdi. Bu haqdagi tafsilotlar bilan mikrofon oldida Farrux Yusufiy.
Oltin narxi odatda qog'oz pulga bo'lgan ishonchning kamayishi tufayli qimmatlaydi. 2008-yilda avj olgan moliyaviy bo'hron oqibatida dunyo iqtisodining ikkita asosiy pul birligi AQSh dollari va yevro o'zining puturi keta boshlagan nufuzini hamon tiklay olgani yo'q. Oltin narxining juma kungi ko'rsatishidan qariyb 100 dollarga qimmatlashishiga Amerika davlat qarzi miqdori va Yevropada davom etayotgan iqtisodiy muammolar sabab bo'lgani aytilyapti. Bu bilan joriy yilda oltin 12%dan oshiqroqqa qimmatladi. 1 unsiya, ya'ni 31 gram oltinning shu kundagi narxi 1680 dollardan oshiqroqni tashkil qilyapti. O'zbekiston jahondagi oltin ishlab chiqaruvchi davlatlarning o'nligiga kiradi va ba'zi taxminlarga ko'ra mamlakatdagi konlardan hozirgi kunda yiliga 84 tonna yoki qariyb 3 million unsiya sof oltin qazib olinadi. Jahon moliyaviy bo'hronidan avval oltin narxi 750 AQSh dollari atrofida bo'lgani inobatga olinsa, bugungi vaziyat O'zbekiston uchun anchayin foydali ekanini taxmin qilish qiyin emas. Iqtisodchilar fikricha, bugun O'zbekiston ichki yalpi mahsulotining salmoqli qismi ham narxi oshib borayotgan oltinga to'g'ri keladi. Bu vaziyat shuningdek O'zbekiston hukumati keyingi oylarda oltin bilan bog'liq janjalga aralashganini ham eslashni taqozo qiladi. Bu janjal O'zbekistonda oltin qazib olish bilan shug'ullanib kelgan Britaniyaning Oxus Gold shirkati mamlakatdan haydalib, uning mulki davlat hisobiga musodara qilingani bilan bog'liqdir. O'zbekiston hukumati bilan tuzgan Amantaytau Goldfields qo'shma korxonasi faoliyati doirasida mamlakat iqtisodiga yotqizilgan 400 million AQSh dollari miqdoridagi sarmoyasi tahlika ostida qolgan Oxus Gold shirkati avval rasmiy Toshkentni xalqaro arbitraj sudiga berdi. So'nggi chora o'laroq ingliz shirkati shu oy boshida bedorlikdan shikoyat qilib, prezident Islom Karimovga ochiq xat yo'lladi. Bu tortishuvlarda Oxus Gold manfaatlarini himoya qilayotgan Amsterdam Perov advokatlik firmasi xo'jayini Robert Amsterdam ozodlik bilan suhbatda prezident Karimovga yo'llangan maktub xususida bularni aytdi.
It's necessary in a situation with the Uzbeks where everything is controlled from the president's office to make
hamma narsa prezident idorasidan turib nazorat etiladigan O'zbekistondagi kabi sharoitda Karimov idorasining xalqaro sarmoyador bilan bog'liq bu janjaldan xabardor ekanini 1-2 emas, balki 3 martalab tasdiqlatib olish juda zarurdir. Zotan bu xorij sarmoyasi bilan bog'liq yirik xalqaro janjallarning navbatdagisi va bu janjalda O'zbekiston obro' e'tibori qartaga tikilgan. Mening mijozi millionlab dollar sarmoya yotqizib, yuzlab o'zbekistonliklarni ish bilan ta'minlab kelgan yirik va jiddiy sarmoyador va unga nisbatan O'zbekistonda har qanday qonunlarga zid tarzda muomala qilinmoqda. O'zbekiston davlat tizimlarining o'ziga nisbatan qilayotgan haqsizligi oqibatida Oxus Gold oz emas, ko'p emas 400 million AQSh dollariga kuyib o'tiribdi. Bu maktubdan so'ng O'zbekiston prezidenti idorasi xalqaro sudda bu janjaldan xabarimiz yo'q deya olmaydi, deya ta'kidladi Oxus Gold advokati Robert Amsterdam. Mamlakat iqtisodiga 400 million AQSh dollari miqdorida sarmoya qilgan Oxus Gold shirkati mustaqil O'zbekiston tarixidagi eng yirik xorijiy sarmoyador hamdir. Britaniya shirkati jig'ibayron bo'layotganiga nafaqat 400 million dollarlik sarmoya, balki O'zbekistonning markaziy Qizilqumdagi konlarini o'zlashtirish uchun sarflangan 10 yil va yo'lga qo'yilgan infratuzilma hamda o'rnatilgan uskunalar ham hissa qo'shayapti. Aksiyalari Londondagi qimmatbaho birjada aylanadigan bu shirkat O'zbekistonda 10 yildan oshiq konlarni o'zlashtirish va oltin qazib olish bilan shug'ullanib kelgan. Bundan tashqari O'zbekiston hukumati 2006 yilda Amantaytau Goldfields qo'shma korxonasi dagi ingliz hamkorini soliqdan bo'yin tovlaganlik aybi bilan sudga bergan edi. O'shanda mamlakatda qolish uchun Oxus Gold prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnoraga tegishli ekani aytilgan sobiq Zeramax shirkatiga 16% aksiyalarini xatlab berishga majbur bo'lgan edi. Oradan 5 yil o'tib, shirkat butunlay mamlakatdan chiqarib yuborildi. 2010 yilda Oxus Gold markaziy Qizilqumdagi konlarni o'zlashtirish bo'yicha amalga oshirilgan loyihalar tufayli O'zbekistonda qazib olinadigan oltinning umumiy miqdori hozirgi 3 million unsadan 7 million unsaga, ya'ni qariyb 220 tonnaga oshishi kutilayotgan edi. Bu amalga oshsa, O'zbekiston oltin qazib oluvchi davlatlar ro'yxatining 10-chi pog'onasidan 2-chi yoki jilla qursa 3-chi o'ringa ko'tarilishi mumkin. Qimmatbaho qog'ozlar jahon bozorida vaziyat tahlikali bo'lib qolayotgan bois 1600 AQSh dollari qimmatbaho metal uchun hozircha absolyut marra emasligini ham taxmin qilishimiz mumkin.
Dushanba kuni jahon bozorida oltinning har bir unsiyasi, ya'ni 31 gram oltin narxi rekord darajadagi 1600 AQSh dollari chegarasidan oshdi. Jahon moliyaviy inqirozi tufayli oltin keyingi 3 yil ichida 2 baravardan ko'proqqa qimmatladi. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Eshittirishimiz xalqaro mavzulardagi lavhalar bilan davom etadi. Rossiyada bosh vazir Vladimir Putinni quvvatlovchi Putin armiyasi nomli guruh paydo bo'ldi. Ushbu guruhga birlashgan yosh qizlar Vladimir Putin uchun hamma narsasini yirtishga tayyorligini ko'rsatish maqsadida ustki ko'ylaklarini yirtmoqda va bunga o'z tengdoshlarini jalb qilmoqda. Bu harakatni quvvatlamaganlar ham internetda Putin armiyasiga qarshi armiya nomi bilan aksil guruhlarni tashkil qildi. Boshqa tafsilotlar bilan xabarchimiz Barno Anvar.
Internetning VKontakte ijtimoiy tarmog'ida bosh vazir Vladimir Putinga tarafdor bo'lgan bir guruh yosh qizlarning Putin armiyasi nomli guruhi tashkil qilindi.
Он достойный политик и шикарный мужчина. Он Владимир Путин.
Putin obro'li, e'tiborli va xolis siyosatchi, shuningdek kelishgan erkak degan fikrda yakdilmiz. Biz Vladimir Vladimirovichni ko'pchilik, shu jumladan go'zal, yosh va aqlli qizlar ham quvvatlashini ko'rsatamiz. Bizning maqsadimiz Putin prezident deya videorolik hozirlagan qizlar rossiyalik qizlarni o'z safiga birlashishga chaqirmoqda. Bu aksiyaning internetdagi yulduzi bo'lishni istagan qizlarga esa nimanidir yoki kimnidir Putin uchun yirtishga chaqirilgan tanlovda ishtirok etish taklif qilingan. Tanlov shartiga ko'ra Putin uchun kiyimini yirtgan qizlar bu harakatini videorolikda aks ettirib, internetga joylashtirish kerak. G'olibni iPad 2 rusumidagi kompyuter kutmoqda. Putin armiyasi videoroligida bosh qahramon bo'lgan va o'zini Diana deb tanishtirgan talaba qiz, u va uning mamlakati hayotini o'zgartirgan odam deb bilgani Vladimir Putinga cheksiz muhabbatini izhor qilgan.
Его обожают миллионы, ему верят. Но есть кучка людей, которые плевают его грязью.
Uni millionlar yaxshi ko'radi, unga ishonishadi, lekin unga axlat yopishtirayotgan bir xovuch odamlar ham bor. Balki undan qo'rqishgani uchun, balki o'zining ojizligi uchun, balki hech qachon uning o'rnida bo'la olmasligi uchundir, deydi videorolik orqali rossiyalik tengdoshlariga murojaat yo'llagan talaba qiz. Videorolik so'ngida esa sarvi qomat Diana Putin uchun yirtaman shiori bitilgan ko'ylagining yoqasini yirtib tashlaydi. Bu guruh bir necha kundan so'ng Moskva shahrining Pushkinskaya maydonida xuddi shunday aksiya bilan chiqish qilishini e'lon qilgan. Istaganlar bularning harakatiga birlashib, Putin uchun o'z kiyimini yirtishi mumkin. Hozirgacha bu guruhga 1000 ortiq odam birlashgani aytilmoqda. Uning ishtirokchilaridan biri Anastasiya Volkopyalova maqsadini shunday izohlaydi.
одна глобальная цель, чтобы Путин опять стал президентом. Но это даже не столько...
Bizda bitta global maqsad bor. Putin yana prezident bo'lishini istaymiz. Garchi harakatimiz bu so'zlarning to'liq ma'nosidagi maqsadga erishishga qaratilmagan bo'lsa-da, biz bu odamga jamoatchilik e'tiborini qaratishni istaymiz, dedi Putin armiyasi guruhining a'zosi. Ayni paytda rossiyalik yosh qizlarning bu harakatini quvvatlamaganlar aynan o'sha VKontakte ijtimoiy tarmog'ida Aksel Putin armiyasi nomida yana bitta guruh tashkil qildi. Unga a'zo bo'lib kirgan Konstantin Kajevnikov shunday deydi.
Я считаю, что в принципе аморально привить какие-то политические мысли в демонстрации там женских.
Men Putin armiyasini axloqsiz harakat deb hisoblayman. Ular ayol kishining ko'kragini namoyish qilishdek harakat bilan odamlar ongiga siyosiy fikrni singdirishga urinmoqda. Bu esa Putin saylovda normal yo'l bilan yetarlicha ovoz yig'ib olishga qodir emasligini ko'rsatadi, deydi Aksel Putin armiyasi nomli guruhning a'zosi Konstantin Kajevnikov. Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
O'n sakkizinchi yil kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev noqonuniy migratsiyaga qarshi qonunni imzoladi. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelayotgan mehnat muhojirlari oqimini nazorat ostiga olishga qaratilgan bu qonun Bojxona ittifoqi mamlakatlari doirasida ichki migratsiyani rag'batlantirishga qaratilganligi aytilmoqda. Tafsilotlar bilan muxbirimiz Umidbek.
Uchinchi mamlakatlardan noqonuniy mehnat migratsiyasi oqimiga qarshi kurash bo'yicha hamkorlik to'g'risidagi kelishuv ratifikatsiyasi to'g'risida deb nomlangan qonun Rossiya Federatsiyasi, Qozog'iston va Belarus o'rtasida kuchga kirgan Bojxona ittifoqi doirasida uchinchi mamlakatlardan kelayotgan noqonuniy mehnat muhojirligiga qarshi kurashning huquqiy asoslarini yaratishga qaratilgan, deyiladi Kreml matbuot xabarida. Bu qonunga binoan qisqa muddat ichida Rossiyadan noqonuniy mehnat muhojirlarini deportatsiya qilishning yangi sxemalari ishlab chiqiladi. Bojxona ittifoqiga a'zo davlatlarda barcha migrantlar ro'yxatga olinadi va noqonuniylari deportatsiya qilinadi, deydi Ozodlik bilan suhbatda Migratsiya 21 asr tashkiloti eksperti Natalya Vlasova.
Там усиливаются контакты между миграционными структурами различных стран, направленные на то, чтобы более оперативно передавать информацию о нелегальных мигрантах, вести учет.
Bu kelishuv doirasida turli mamlakatlarning migratsiya tizimlari o'rtasida aloqalar kuchaytiriladi va noqonuniy migrantlar to'g'risidagi ma'lumotlarni operativ tarzda almashish, ularni qaydga olish imkoniyati vujudga keladi. So'zsiz buning barchasi noqonuniy muhojirlar sonini kamaytirishga qaratilgan va bundan buyon bu hodisaga qarshi kurash avj olib boradi. Lekin migratsiya xizmatlarining asosiy maqsadi noqonuniy tarzda mehnat qilgan kelayotganlarni Bojxona ittifoqi chegarasidan o'tkazmaslikdan iborat bo'lish kerak deb o'ylayman, deydi Natalya Vlasova. Rossiyada rasman 5 million noqonuniy mehnat muhojiri borligi aytilayotgan bir damda bunday qonunlar juda zarur, deya qo'shimcha qildi u. Prezident Medvedev Rossiya, Belarus va Qozog'iston mamlakatlari fuqarolarining Bojxona ittifoqi doirasida erkin ko'chib yurish va mehnat qilish huquqini ta'minlovchi mehnat muhojirlar va oila a'zolarining huquqiy maqomi to'g'risidagi kelishuv ratifikatsiyasi to'g'risida deb nomlangan yangi bir qonunni ham imzoladi. Shu tariqa Bojxona ittifoqi mamlakatlari mehnat migratsiyasini legallashtirishga va noqonuniy mehnatdan foydalanuvchi shirkatlarga qarshi qaratilgan huquqiy chora-tadbirlarni amalga oshirishga kirishganga o'xshaydi. Rossiya prezidenti rasmiy saytidan olingan ma'lumotga ko'ra, Dmitriy Medvedev imzolagan qonunda noqonuniy mehnat migratsiyasiga oid statistik, ilmiy amaliy va boshqa ma'lumotlar almashuvi ko'zda tutilgan. Kelishuv doirasidagi amaliyotlar Bojxona ittifoqi byudjeti hisobiga amalga oshirilishi belgilangan. Shuningdek, Bojxona ittifoqining maxsus xizmatlari tomonidan noqonuniy mehnat muhojirlari ma'lumotlar bazasi yaratiladi. Bu choralar yetarli darajada samara berishiga ishonmasligini aytgan Rossiya migrantlari federatsiyasi prezidenti Muhammad Amin Majumdor birinchi navbatda migratsiyani nazorat qiluvchi tizimni isloh qilish zarurligini ta'kidlaydi.
Effekt не будут, вот даже любой вот такие декларации, всё равно Россия нуждается в иммиграционный поток.
Bunday hujjat va bayonotlarga qaramasdan Rossiyada mehnat muhojirlariga ehtiyoj bor. Migratsiya oqimi faqat oshib boradi. Migrantlarni legallashtirish, ya'ni ularga amnistiya e'lon qilish zarur. Eng avvalo, korrupsiyaga qarshi kurashni kuchaytirish kerak. Bugungi kunda muhojirlar allaqanday firmalar orqaligina rasmiy hujjatlarga ega bo'lmoqda. Shu sababli migratsiya xizmati va militsiya tomonidan boshqarilayotgan qalbaki hujjat tayyorlovchi shirkatlar ko'paymoqda. Hukumatlar byurokratik tizimga qarshi kurashni kuchaytirishi kerak deb o'ylayman. Migrant aslida legal tarzda ishlashga tayyor. Unga sharoit yaratish kerak xolos, deydi Ozodlik bilan suhbatda Rossiya Migrantlar Federatsiyasi rahbari Muhammad Amin Majumdor. Boshqana ittifoqi ishtirokchilari 3-chi mamlakatlardan noqonuniy mehnat migratsiyasi oqimiga qarshi kurash bo'yicha hamkorlik to'g'risidagi kelishuvni 2010 yilning noyabrida Sankt-Peterburgda imzolagan. 28 iyun kuni Rossiya Davlat Dumasida bunga oid federal qonun qabul qilindi. 6 iyul kuni esa bu qonun Federatsiya Kengashi tasdig'idan o'tgan edi. Umidbek, Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Hurmatli tinglovchi, Birdamlik xalq harakati raisi Bahodir Choriyev, O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisi raisi Muhammad Solihni bahs maydoniga taklif qilmoqda. Bu haqda Erkin mikrofonda aytgan, sal keyinroq e'tiboringizga havola qilamiz. Hozir esa O'zbekistondagi ishsizlik masalasiga qaytamiz. Jahon bo'ylab yoshlar orasidagi ishsizlik ko'lami bu yil rekord ko'rsatkich 13% ni tashkil qildi. Dunyo mamlakatlaridagi ishga layoqatli aholining yoshi 15 dan 24gacha bo'lgan qatlamiga mansub 81 million yigit-qiz ishsizdir. Bu ma'lumotni kuni kecha BMT qoshidagi xalqaro mehnat tashkiloti o'zining navbatdagi hisobotida keltirdi. Xalqaro tashkilot keltirgan bu ma'lumot ishsizlik muammosini O'zbekiston misolida yana bir bor o'rganishga turtki berdi. Mikrofon oldida Sarvar Usmon.
O'zbekistondagi ishsizlik masalasiga yana bir bor murojaat qilishimizga xalqaro mehnat tashkiloti e'lon qilgan raqamlargina undagani yo'q. Bunga ishsizlik masalasi kuni kecha Toshkentda O'zbekiston parlamentida kutilmagan tarzda ko'tarilgani ham sabab bo'ldi. Xabarlarga qaraganda deputatlardan biri Oliy Majlisga hisobot bergan bosh vazir Shavkat Mirziyoyev tilga olgan bir qator konkret masalalar yuzasidan tanqidiy fikr bildirar ekan, har yili 1 millionga yaqin odamning ish bilan ta'minlanishi rasman aytilishi, aslida ishsizlik ko'rsatkichining yuqori ekani to'g'risida gapirgan. Ba'zilar bosh vazirning deputat tomonidan tanqid qilinishi Mirziyoyevning kursisi likillab qolgani belgisi desa, boshqalar, xususan senator Svetlana Ortikova ozodlik savollariga javob berar ekan,
senatorlar va deputatlar bosh vazirni hisobotini eshitishga tayyor va shu hisobotga tanqidiy nuqtai nazarda qarashlarni namoyon etishga tayyor va savollarni berishga ham tayyor,
dedi. Nima bo'lganda ham O'zbekiston parlamentida ishsizlik masalasi ilk bor ko'tarildi. Xo'sh, ishsizlik nima? Bu savolni o'zbekistonlik sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimovga berdik.
Birinchi yoshi, ikkinchisi uning ishga layoqatli ekanligi, uchinchisi u ish qidirayotganligi va o'sha ish oylik to'lanishi kerak bo'lgan ish ekanligi nazarda tutiladi. Mana shu 3-4 ta asosiy punktdan iborat bo'lsa, o'sha aholi qatlami ishsiz aholi qatlami hisoblanadi.
Demak, ishga layoqatli yoshda, lekin oylik to'lanadigan ish topa olmayotgan odam ishsiz hisoblanadi.
Xuddi shunday, xuddi shunday.
Kamoliddin Rabbimov edi. Xalqaro mehnat tashkilotining ishsiz tushunchasiga bergan ta'rifi mana bunday. Ish izlayotgan, ish topishi bilanoq darhol ishga kiradigan odam ishsizdir. Siyosiy efemizm. O'zbekiston qonunchiligida esa inson huquqlari himoyachisi Suhrob Ismoilovga ko'ra ishsizlik tushunchasiga ta'rif berilmagan. Ishsizlik tushunchasi o'rniga, dedi u,
bandlik degan tushuncha bir so'zlarda yoki hujjatlarda ishlatishni afzal ko'rishadi va hamma joyda, shu davlat dasturlarida ham yoki biror bir joyda parlamentdami yoki mahalliy hokimiyat organlarida muhokamalar ketayotganda shu ishsizlik muammosini o'rniga, shu terminni o'rniga bandlik muammosi, uni yechish bandlikni muammosini, shu ko'lamlarni pasaytirish kabi bir atamalar qo'llaniladi.
Ha, O'zbekistonda ishsizlar yo'q. Vaqtincha band bo'lmagan aholi bor. O'zbekistonda kambag'allar yo'q, kam ta'minlangan aholi bor. Band degani ishli degani emas. Toshkentlik yosh olim 26 yashar Sanjarni shukunda band emas deb bo'lmaydi. Ha, u band, lekin ishli emas.
Milliy universitetda ilmiy tadqiqot sifatida ilmiy
qilamiz.
Demak, siz Milliy universitetda yosh bir olim sifatida ishlaysiz va maosh olasiz.
Yo'q, Milliy universitetda erkin tadqiqotchiman. Aspirantura uchun maosh to'lanadi, ya'ni stajyor tadqiqotchi uchun. Erkin tadqiqotchi uchun maosh to'lanadi.
Stipendiya.
Da, stipendiya to'lanadi.
Siz stipendiya olmaysiz, a?
Yo'q, men stipendiya olmayman.
Demak, siz ishsiz ekansiz-da.
Shunaqa desam bo'ladi.
Demak, band bo'lish ishli bo'lish degani emas. Yashirin ishsizlik. Odam ishsiz deb atalmasligi uchun munosib ish haqi olishi kerak. Shu jihatdan O'zbekistondagi ishli tushunchasi bilan g'arbona ishli tushunchasi orasida juda katta farq mavjud.
Minimal turmush savatchasi degan tushuncha bor. O'sha ish haqi har bir soatga yoki kunga yoki oyga o'rnatilgan ma'lum bir oyliklar bor. Chunki ish soatbay bo'lishi mumkin, vaqtbay bo'lishi mumkin, ya'niki yoki ishbay bo'lishi mumkin. Masalan, Fransiyada aytishimiz mumkin, minimal ish haqi, oylik minimal ish haqi taxminan 850-900 yevro atrofida, ya'ni bu dollarda 1200 dollar atrofida bo'ladi.
Shundan boshqa bir davlatlarda kam to'lamasligi kerak, ya?
Ya'ni bundan kam to'lash mumkin emas. Bundan kam to'lash mumkin emas, chunki u aholining o'sha shaxsiy ehtiyojlarini qoplay olmaydi. Har qanday ishki mana shundan yuqori bo'lish kerak. Uni o'sha oylik soatlari bor, o'sha soatlar bilan ishlaganda kamida 850-900 yevro to'lanish kerak. Bu haqiqatda aslida kam. Mablag' hisoblanadi.
Bir oyda bu.
Bu bir oyda,
Deb tushuntirdi sotsiolog Kamoliddin Rabbimov. O'zbekiston hukumatining keyingi yillarda yiliga 1 millionning atrofida ish joyi yaratayotgani to'g'risida maqtanishlari yo'q. Bu maqtanchoqlik bilan millionlab o'zbek mehnat muhojiri Rossiyada yurgani o'rtasidagi ziddiyat sababi mana shu omilda ish haqi hajmida ekanligini bugungi kunda eng savodsiz o'zbek ham biladi. Necha pulni o'zingiz uchun munosib ish haqi deb bilasiz? Bu savolni 26 yashar tadqiqotchi olim Sanjarga berdik.
Sanjar, uylanganmisiz, uylanmaganmisiz?
Yo'q.
Uylanmagansiz. Xo'p, yolg'iz o'zingizning ehtiyojlaringiz uchun bir oyda necha pul ish haqi olsangiz, ha, shu men uchun munosib ish haqi degan bo'lardingiz. Shu bugun.
Bugungi kunda.
Ha, bugungi kunda. Va men uchun munosib ish haqi va men ishsiz emasman deyishingiz uchun qancha oylik olishingiz kerak?
1 million olinsa O'zbekiston sharoitida o'rtacha yashasa bo'ladi.
Yosh o'zbek olimi Sanjarga berganimiz savolni bir necha yildan beri Rossiyada ishlab yurgan andijonlik Orifjonga ham berdik.
Oilangizda necha kishi bor? O'zingiz, kelin va
3 farzandim bor, 5 kishimiz bor.
5 kishi. 5 kishi O'zbekistonda siz bir oyda necha pul topishingiz kerak o'zingizni ishsiz emas deb hisoblash uchun? O'zbekistonda.
O'zbekistonda bo'lsami?
Ha.
1 million.
1 million yetadimi 5 kishini ishsiz emas deb tushunishga?
Yetadi 1 million. Masalan, endi bir katta narsalarni qila olmaysiz-ku, lekin oilani ta'minlash uchun 1 million yetadi masalan.
Qanaqa xarajatlarni ishlatish uchun nazarda tutyapsiz 1 millionni?
Oziq-ovqat, masalan, bir yengilyapti kiyim bosh, mashinalarni ta'minlash mumkin. Lekin masalan, men o'g'lim Medinusda kontraktda o'qiydi, uni ta'minlash uchun yetmaydi shu.
Ha, o'sha 1 millionni zimmasiga siz bir qora kunga deb orqaga tashlab qo'yiladigan mablag'ni nazarda tutyapsizmi yo'qmi?
Yo'q. Orqaga tashlab qo'ya olmaysiz. Yo'q. Kun o'tkazish uchun. Chunki 1 kilo go'sht 14 ming bo'lsa, bir qop un 80 ming bo'lsa, u aqlga tayinu. Kiyim boshlarda aytmayapman endi men. Yo'q, shakar boshqa masalalarda aytmayapman. Oddiy aytayapman, oddiy. Go'sht 1 kilo go'sht 14 ming bo'lsa, ha? Bir qop un 80 ming bo'lsa, shakar hozir misoldan 4 mingni oshib ketdi eshitdim. 4.5 ming, 4 ming bo'lsa. Misolga, eng kerakli kundalik narsani o'zi shuncha bo'lsa,
demak 1 million so'm shu kundalik tirikchilikni o'tkazish uchun 5 kishidan iborat oilaga.
Aha.
Rossiyada ishlab yurgan andijonlik Orifjon edi. O'zbekistonda qancha ishsiz bor? BMT qoshidagi Xalqaro mehnat tashkilotining kuni kecha e'lon qilingan navbatdagi hisobotida aytilishicha, jahon bo'ylab 81 million ishsiz yosh yigit-qiz bor. O'zbekistonda-chi? Bu haqda aniq bir narsa deyish qiyin, chunki hukumatning o'zi bundan bir necha yil muqaddam O'zbekistonda ishga layoqatli aholining 0.104% ishsiz degan ma'lumot tarqatgan edi. Sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimovning aytishicha,
g'arb tadqiqotchilari O'zbekistonda ishlagan katta-katta, masalan, Yevropa ittifoqi mutasaddilari aytishi bo'yicha O'zbekistonda ishsizlikning ko'lami taxminan 35-38% tashkil qiladi,
dedi O'zbekistonlik sotsiolog olim Kamoliddin Rabbimov.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta, eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Erkin mikrofon, biz sizga tutilgan mikrofon. Sizning dardlaringiz, muammolaringiz va fikrlaringiz ochiq oshkora e'lon qilinadigan mikrofon. Erkin mikrofonga birdamlik xalq harakati Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan Bahodir Choriyev qo'ng'iroq qildi. O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisi raisi Muhammad Solihni bahsga chorlashini aytdi.
Men Bahodir Choriyev, birdamlik xalq harakatining rahbari, AQShdan erkin mikrofonga telefon qilyapman. Erkin mikrofonga telefon qilishim maqsad mana shu ozodlik radiosini ko'p eshitishlar qolib ketyapti. Umuman-da mana shu qaniydi, birdamlik xalq harakati nisbatan senzurani ozodlik radiosi to'xtatsa, umuman-da bizlarni tez-tez mana shu mikrofonga taklif turishsa, bundan tashqari yaqinda tashkil qilingan xalq harakati bizni harakat juda ham hozir bir odamlarga tushunmovchilik olib kelyapti shekilli. Shu munosabat bilan men o'sha ularning rahbari Muhammad Solihni qurultoy dasturigami yoki bahs maydonigami yoki boshqa bir formatda bo'lsa ham mana shu bir taklif qilmoqchimanki, xalqimiz ikkita harakatni farqiga borishi kerak. Biz misol uchun nozirvon kurash yo'lida boryapmiz, ular boshqa yo'lda boryapmiz deyapti nozirvon rad etib. Shuning uchun xalqimizga biz o'sha bahs maydonida olganda o'zaro debatda biz tushuntirib berishimiz kerakki, xalqimiz o'zi mana shu o'zi qaror qilsin kimni tomonidan kimga ergashishi kerakligini va olganda kelajakda kimni yo'li ma'qul ekanligini mana shu xalqimizga biz ochiqlab berishimiz kerak o'zimizni pozitsiyamizni. Shu sababli agar mana shu ozodlik yordami, o'zbek jurnalistlarining yordamida men yangi xalq harakatining rahbari Muhammad Solihni erkin o'sha bahsga chaqirmoqchiman. Rahmat.
Deydi birdamlik xalq harakati rahbari Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qilayotgan Bahodir Choriyev O'zbekiston xalq harakati muassislar majlisi raisi Muhammad Solihni bahsga chorlashini aytar ekan. Navbatdagi tinglovchimiz Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanidan qo'ng'iroq qilgan 70 yoshli Aliqul bobo Yorbozorov. Aliqul bobo pensiyaga chiqqanligini, biroq pensiyasini yanada, masalan, bir umr mehnat qilib dalada ishlab, ketmon chopib, traktorchilik qilib pensiyaga chiqqan odamning pensiyasining 70% qirqib tashlanganidan kuyunib gapiradi.
Pensiya olaydimda 98'da pensiya chiqdim. Tam pensiya mana 4000. Shundan prezident bo'lib ko'paytirib 230 bo'ldi. 230 mart oyida shu yil. Mart oyida 170 ming kesib beriladi, qirqib beriladi hisobimizdan. Bilmadim, aytdi, bordim, bir 5 oy halaq bo'ldim. Pensiya bilan yashaymiz dedim, iltimos qildim, e'landim, ishim hal bo'lmadi, alim. Shu pensiya bilan ham ko'ramiz, o'zidir. Xomish qilganim yo'q, pul berib ko'paytirganim yo'q deb juda ko'p qattiq aloq qildim. Bir 5 oy qatnatilda keyin o'zgarmadi shu.
Hozir qancha bo'lgan pensiyangiz endi?
60 ming.
Bu nima ish qilgansiz? Mana aytaylik, shu pensiya yoshigacha nima ish qilgan? Dalada ishlaganmisiz?
Men shu maktab yoshidan beri ishlab kelyapman da olim. Maktab yoshidan beri mexanizator bo'lib pensiya chiqdim, mexanizatordan. Qator orasida ishlaganman. Traktorist.
deydi Samarqand viloyatining Pastdarg'om tumanidan qo'ng'iroq qilgan 70 yoshli Aliqul bobo Yorbozorov. Hurmatli tinglovchi, Ozodlikning erkin mikrofoni sizlar uchun doim ochiq. Marhamat qo'ng'iroq qiling, SMS orqali xabarlar yo'llang. Biz imkonni topib, siz bilan o'zimiz qayta bog'lanamiz. Shu nomer bir ta'kidlab o'taman, biz o'zimiz qayta bog'lanamiz, faqat siz qo'ng'iroq qilib nomeringizni qoldirsangiz bas. Va eslatib o'tamiz, erkin mikrofon ruhni ostida berilayotgan fikr va mulohaza oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'zqarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 612 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlik to'lqinlaridagi 2 soatlik eshittirishimiz nihoyasiga yetdi. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.